Já, herra forseti, máttu mannanna böl. En ég vil nú ræða hér áfram vegamál á Vestfjörðum. Og það var ágætis umræða hér í gær vegaframkvæmdir á Vestfjarðavegi 60 Gufudalssveit. Og ég hef ákveðnar áhyggjur af því hvernig þessi mál koma til með að þróast og veka athygli á ályktun frá stjórn fjórðungssambands Vestfirðinga það að hún beinir því til stjórnvalda að ljúka tafar frekari undirbúningi á ákvörðunartöku svo hægt sé að hefja lagningu nýs láglendisveg Gufudalssveit. Það Vestfjarðaveg 60. Og að það sé algjörlega óásættanlegt að tefja máli með því að kæra það til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Nú vitum við að það kom fram í máli hæstvirts ráðherra í gær að það voru þrjár leiðir sem var verið að skoða. Það var endurupptaka og þessi kæruleið og síðan sérlög vegaframkvæmdir. Ég tel að það sé óásættanlegt fyrir þetta svæði að fara með mál í þann farveg sem beinir málinu í kæruferil og lagaþrætur næstu árin. Þetta svæði má ekki búa við það að það sé ekki fundin þá einhver önnur leið ef að þessi teigsleið er ófær vegna þess að hún tæki mörg ár að fá niðurstöð í hana. Þá eiga menn vitanlega að velja næstu kosti þó þeir séu dýrari og skoða þá í fullri alvöru því það verður að vera samfella í þessum málum og þetta svæði að byggjast upp atvinnulega og tíminn er peningar og það verður að setja verðmiða á það hvaða kostar þetta svæði ef það verður dráttur á niðurstöð að fá niðurstöðum ákvörðun vegstæði á þessu slóðum þá verður það mjög dýr samfélaginu og við verðum bara að horfast auðvitað það og þá verður að fara aðra leið þá kosti meiri fjármagn. Þetta svæði á það inni á þjóðinni.
Tekið fyrir annað dagskrámálið byggingarvörur stjórnarfrumvarp